Latvijas radio pēta tiesu sistēma pandēmijā.
Pandēmijas laikā šogad pavasarī un rudenī pirmās instances tiesas noņēmuši no izskatīšanas vairākus tūkstošus lietu. Tomēr kopumā vidējais tiesvedību ilgums valstī palielinājies nebūtiski. Kā tiesas pielāgojušās darbam ārkārtējā situācijā? To šonedēļ pētu es, žurnāliste Indra Sprance.
Labrīt!
Ir darba dienas rīts Rīgas rajona tiesā. Pie ieejas sagaida sargs. Ir jāparakstās.
Šeit lūdzu.
Tiesas šobrīd apkalpo visus iedzīvotājus neatkarīgi no tā, vai viņi ir vakcinējušies vai nē. Tomēr ienākšana, kā vienkāršiem apmeklētājiem, tā arī žurnālistiem nav tik brīva, kā tas bija pirms pandēmijas.
Lai tikai cilvēkus, kas ir ar tiesas aicinājumiem ar pavēstiem, vai tie, kas ir vēlas pakalpojumu klātienē, bet, nu, ja mēs nevaram nodrošināt attālināti, var rakstīt iesniegumu, izvērtē.
Stāsta Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja Inese Siliņeviča. Viņa pavada mani uz savu kabinetu.
Jā, visi, jo mēs pa lielāko tiesas strādājam tomēr klātienē, jo tas tiesas darbs, nu, grūti ir attālināt tiesnes, var palīgs, var. Bet no tiesas sekretāri un tādas lietas, tā vēl jākontrolē dokumenti, pas, nu, īpaši jau mums attālināt nesināk.
Bet procesu dalībnieku, kā viņi izmanto šo pandēmiju, lai nenāktu, vai tomēr vēlās arī attālināt?
Nu, redziet, es domāju, šeit nav svarīga pandēmija. Tie lietas dalībnieki, kuri ir šie procesuālie huligāni, kā mēs sakam, nu, viņi neatkarīgi no pandēmijas. Mēģina izvairīties no ierašanās tiesā.
Statistikas dati par Rīgas rajona tiesā izskatītajiem krimināla procesiem liecina, ka pērni nedaudz samazinājies šajā tiesā izskatīto lietu skaits, tomēr šogad tas kompensēts ar uzviju. Izskatīts vairāk nekā pērn un aizpērn. Turklāt gads vēl nav beidzies.
Tāpat kā visa sabiedrība pielāgojās šai situācijai, meklē kādus jaunus risinājumus, tāpat arī tiesa savā darbā šajā pusotrā gadā noteikti ir daudz ko iemācījušās, ieviesušas daudz dažādus jauninājumus, tai skaitā tehnoloģiskā ziņā.
Būtiskākās pārmaiņas ir saistītas ar plašāku rakstveida procesu piemērošanu un tiesas sēžu organizēšanu attālināti.
Tiesām šobrīd ir tāds skaitām pantiņš izveidojies lietu skatā rakstveidā. Ja nevar skatīt rakstveidā, tad mēģina skatīt attālināti, un ja nevar skatīt attālināti, skata klātienē.
Tāpat kā pirms pandēmijas, arī tagad izaicinājumi ir lielo, apjomīgo krimināla procesu izskatīšanā. Papildus ierastajām problēmām, kas paved šo procesu iztiesāšanu, tagad jārūpējas arī par epidemioloģisko prasību ievērošanu. Rīgas rajona tiesas zāles var uzņemt līdz 14 cilvēkiem, taču ir process, kur lietas dalībnieku ir vairāk.
Mums ir bijušas šajā laikā vairākas lietas, kurās ir lielāks cilvēku skaits, nu, ir vairāk risinājumi. Vai nu mēs izmantojam atsevišķos gadījumos vairākas tiesas sēžu zāles, savā starpā viņas sasaistot ar videokonferences palīdzību, tātad izmanto divas tiesas sēžu zāles, kurā katrā ir videokonferences iekārta, un cilvēki tiek sadalīti, un tātad viena daļa atrodas vienā zālē, otra daļa atrodas otrā zālē.
Taču tas nav bijis visiem pa prātam. Turpina Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece, tiesnese Elita Stivriņa.
Šai metodei ir neliels trūkums, tāpēc, ka tiesnesis atrodas vienā zālē. Un tie procesa dalībnieki, kas ir otrā zālē, tie varbūt jūtas mazlietiņa aizvainoti, ka tiesnesis ir izvēlējies to zāli, nevis otru zāli.
Līdzīgi izaicinājumi pandēmijas sākuma posmā bijuši arī Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, kas ir lielākā Rīgas pilsētas tiesa. Turpina tiesas priekšsēdētāja Iveta Krēvica.
Būšu godīgi, arī šī pandēmija diezgan izsita mūs no līdzsvara tieši attiecībā uz šīm liela apjoma krimināla lietām, jo nav tādu zāļu, kur mēs varējām nodrošināt, ja mums ir krimināla lietā pie 30 personām, mēs nevarējām nodrošināt zāles, kur, teiksim, varēja satilpt šīs visas personas, ievērojot visu šos epidemioloģiskos nosacījumus.
Lai skatītu kriminālu procesu attālināti, visiem lietas dalībniekiem tam ir jāpiekrīt, taču šādi gadījumi ir reti. Savukārt klātienē nodrošināt sēdi ļoti sarežģīti.
Tieši mūsu tiesā bija gadījums, kad advokāts ar lineālu staigāja un mērīja šos atstatumus.
Un tad tiešām mēs paņēmu vienkārši, lai demonstrētu, cik tas ir absurdi. Mēs nu nedrīkstam no vienas puses, tā teikt, ir tāda un tāda noteikuma, ja bet paši pārkāp, tad pati tiesa pārkāp, ja kurai vajadzētu ievēru. Un arī tiešām tiesa sēdi tajā reizē nenotika dēļ tām.
Tā skaidro advokāts Alvedis Vārpiņš. Ar lineālu distances attālumus viņš mērījis maksātnespējas administrātoru Māru Sprūdu krimināla procesa iztiesāšanas gaitā. Šobrīd gan Vidzemes priekšpilsētas tiesa telpu problēma apjomīgajām lietām ir atrisinājusi. Kā liecina pēc Latvijas radio lūguma apkopotie tiesu administrācijas dati, kopumā pandēmijas uzliesmojumā tiesās izskatīto lietu skaits būtiski nav mainījies. Savukārt tiesvedības vidējais ilgums palielinājies nebūtiski. Taču ievērojams skaits tiesas sēžu atceltas gan gada sākumā mājasēdes laikā, gan arī tagad oktobrī. Tā piemēram šā gada janvārī no izskatīšanas pirmajā instancē noņemtas 2049 lietas. Tā tobrīd bija vairāk nekā puse no visām nozīmētajām sēdēm. Savukārt oktobrī atcelta aptuveni ceturtā daļa no pirmajā instancē nozīmētajām tiesas sēdēm. Taču vidējie statistikas dati tāpēc būtiski nav pasliktinājušies. Tiesas pielāgojušās darbam attālināti, tāpat plašāk izmantoja iespēju skatīt lietas rakstveida procesā. Šādu procesu skaits pieaudzis arī Rīgas rajona tiesā. Turpina priekšsēdētāja Siliņeviča.
Aptuveni viena trešdaļa lietas tiek skatītas rakstveida procesā, viena trešdaļa tiek skatīta mutvārdos klātienē un aptuveni viena trešdaļa tiek skatīta attālināti. Tātad mutvārdos, bet izmantojot šīs tehniskās ierīces.
Attālinātie tiesas procesi radījuši iespēju tiesai virzīties uz priekšu arī gadījumos, kur parastā klātienes sēdē lieta ievilktos. Tomēr tie nāk kopā ar savdabīgām blaknēm. Piemēram, var gadīties, ka attālinātā tiesas sēdē būs dzirdami nevien tiesas procesa dalībnieki, bet arī viņu ģimenes locekļi un mājdzīvnieki. Bijuši arī citi kuriozi.
Ir viens trūkums mājas vidē. Cilvēki reizēm neizjūt to, ka viņi ir tiesā. Un man, piemēram, vienreiz pat bija, neteiksim, ka nērti, notika tiesas sēde. Un tā sieviete, kas piedalījās no mājas vides, viņa bija ļoti trūcīgi apģērbta. Tas nebija jau līdz tādam līmenim, ka vajadzētu aizrādīt, bet tomēr. Es, protams, noklusēju, bet bija ļoti liela vēlme pateikt, ka vajadzētu kaut ko uzmest uz pleciem.
Latvijas radio pēta. Tiesu sistēma pandēmijā.
Raidījumu veidoja Indra Sprānce, bet par labskaņu rūpējās Renārs Šteimans.